Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda Olimpiýa stadionynyň depesinde ýerleşdirilen atyň kellesiniň şekline ýene özgertmeler girdilip, onuň boýnunyň daşyna alyjanyň şeklindäki aýlaw geçirildi we depesine Olimpiýa alawy oturdyldy. Ýatlap geçsek, Aziýa oýunlarynyň resmi nişany ýagny atyň heýkeline soňky gezek mart aýynda üýtgetme girdilip, onuň boýnundaky halkaly pelte aýrylypdy. Olimpiýa şäherçesiniň esasy sport desgasy ýagny 45 000 orunlyk stadionyň depesindäki atyň uly kelle nin boynunun daşında yerleştirilen şol halkalı pelte käbir aktivist toparlar tarapından dar ağacına meňzedilipdi. Aşabatlı Sinç ve yada Jaman Murat Bugayev atın boynuna alacağının şeklindäki täde aylawyň mundan bir hepde çemesi ozal yerleştirilendigini aýdyp, soňky döwürde gurulýan desgalaryň oýlanşyksyz amal edilýändigine, şol sebäpli desgalary gaýtadan üýtgetmek ýaly wakalara köp duş gelse bolýandygyny belleýär.
Ählifi pulu duruyan var. Öğüm hazır kuvat bulur. Turkmenistan'ın faziyeti dille ne açı mahavet edilyen mulha edil beyleki devletten baştan getiriyen iktidarı çok kullurun baştan getiriyen her köpük kafatlı olmalı önüne şular edilen onu sonku da vurdu şu yedil çapper kesmek değil pehme gol yapılan ok neticede bir giden maliyeti istedi yere soğuruluyor adımdan da ağını harcastırılıyor bunu hem için bir ay evvel atın boynunu zer çaylan demir halka vardı. Bular näme üçin üýtgedilýär diýip oňga sebäbin düşündiren oklar ýylgyna bir ýol ýokardan söýlüp oturlanyp
diýip Bugayew aýtdy. Mundan başga ol halkara sport bäýetleşiginiň esasy simwoly kesgitlenjek ýa-da onuň heýkeline özgeçler girdiljek mahaly bu barada ýürite konkurs geçirilip onuň adamlaryň diqqatyna hödürlenmelidigini we şonuň netijesine görä ähli zadyň amal edilmelidigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmen resmiýleri atyň boýnundan EM ornaşdyrylan halkaly peltäniň aýrylmagynyň we onuň deregine täde alajanyň oturdulmagynyň sebäpleri. Esasan hem oňa çykarylan goşmaça serişdeler dogrusunda ne mundan 3 aý çemesi ozal, ne de häzirki pursatda hiç bir maglumat bermeýärler. Ýöne bu waka fevral aýynda prezident Guranly Berdimuhammedowyň Olimpiýa şäherçesine aýlananda gürüňi diýen atyň şeklinin üstünde aýratyn durup geçip, onuň boýnundan alaja geçirme ýürite tavşırmağının iyidiyanına qavat gelipdi. Şol bir vaqtta atın heykelindäki özgertmelerin prezidentin şol tavşırı bile nä derecede bağlıdığını anıqlamak başartmadı. Yeri gelene yatlasak, Türkmen resmilerinin Aziyada 2017 oyunlar bilen bağlı, öngdün ıqrar edilen taslamaları çarşırmak bilen bağlanışıklı çaresi mundan öng hem bolupdi. Mart ayının ortalarını Türkmen medyası Aziyada 2017 oyunlarının yanvar ayında ıqrar edilen ve giyinden mahavatlandırılan tumorunun ýagny tahyaly ýaşyl renkli alawaýyň derengine täde bir şekil hödürledi. Bu waka hem özgeleginde Türkmen prezidentiniň tumoryň öňkü şeklini tanqid etmeginden bir hepde gowrak wagt soň boldy. Sözümiziň ahirine bellesek 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söýüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary bilen baglykda ýurdun büdjetinden anyk näçe mukdarda pul serişdeleriniň goý berilýändigi dogrusunda taýyk maglumatlar el ýeterli däl. Her niçe kem bolsa Türkmen häkimetleri Olimpiýa şäherçesine adından 5 milliard dollaryň we täze aeroport üçin 2 milliarddan gowrak dollaryň harçlanandygyny ýygnan edipdi.